Aptuveni 27% no strādājošiem Latvijā strādā uzņēmumos, kur vairāk kā 50% kapitāla daļa pieder ārvalstniekiem. Bet šie paši uzņēmumi sociālajās iemaksās samaksā vairāk kā 36% no kopējām sociālajām iemaksām. Un kopumā tie 48% no kopējiem nodokļiem, ko valstī samaksā šie uzņēmumi. Konsultējamies ar ļoti plašu sabiedrības loku, sākot no nevalstiskajām organizācijām, kas apvieno uzņēmējus, beidzot ar individuālām kompānijām, kas strādā ar startup vidē, kā arī ar visām iesaistītajām valsts institūcijām, kā Valodas centrs, Finanšu ministrija, valsts ieņēmumu dienests. Tas, ko mēs secinājām, ka esošais regulējums nav ļoti draudzīgs angļu valodas lietošanai grāmatvedības kārtošanā un ir nepieciešams izmaiņas.